Ýepleýär adatly radiosi.
What does Iran have to hide?
Birleşen Ştatlar bilen Israil Eýrana garşy bir sanksiýa girmek üçin gollaw gelýär.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy.
Habarlar günlük programmamyzy şu temadan başlar. Türkmenistan'ın devlet kullukçularını terbiyeleyip yetiştirmek işi nekili yağdaydı. Türkmen lideri prezidentin yanına akıp devlet kulluğu akademiyasının işini nemçün tankıyd etti.
Подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата какого-то.
Türkmenistan arada kavarları şu temadan başlap yerli grajdan aktivisti bilen geçirilen söhbetdeşlik arkaly dowam ettirer.
Siyasi reformalaryň geçirilmegi gerek.
Şeýlede kavarlar günnelüginiň dowamyny Türkmenistan'daki hususi puwdugyň problemalary hakynda kommentariýa dinlärdiňiz.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и...
Эплешклер Прагадак студиядан мен Йоусан Анна Уран Альпарьярн. Толкунларымыздан айрылма. Hormatly dinleyijiler, Israilin we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmileri Eýranyň ýadro programmasy sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýa girmegi gollag almak maksady bilen Saudi Arabistanyna we Orsiýete sapar edýärler. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bu meseleni Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen maslahatlaşmakçy bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Riyadda Sawutlulardan Eýrana garşy BMG-nyň täze sanksiýalary giýrilen ýagdaýyna Hataýa Pekin näbit bilen üpçün etjegini anandyrmagy sorar öýdülýär. Germaniýada habarçymyz Arad Perwüşdiň laýyn.
Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretary Hanım Hillary Clinton şuň Riyadda Saudi ýolbaşçylar bilen duşýar. Sebäp Hitaýyň Eýranyň ýadrowly arzuhyýaly barada bir tutum tutmagyny gadanmak üçin Saudi Arabistanyň goldugy gerek. Ýadro programma sebäpli Eýranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny ýola goýmak üçin Washington halkara derejesinde goldugy isleýär. Düýün ýekşembe 14-nji fevralda Katarda Birleşen Ştatlar we Islam Älemi forumyny eden çykyşynda Hanım Clinton Eýrany öz howpluk karary barada täzeden oýlanmaklyga çağırdy. Eýranyň giýerlere näme dady bar? Eýran näme üçin öz üstüne alan halkara boşnamalaryny yerine ýetirmegi reddetýär? Bu onuň halkara arkadaşlygy bilen siýasy we ykdysady taýdan integrirlenmegine getirip, onuň öz halkyna peýdaly bolar. Eýran edýän provokasion hereketleri üçin halkara arkadaşlygyna ýokary baha tölemeli bolýar. Ol halkara arkadaşlygyna mundan başga ýol goýmaýar. Bizim hemmemiz Eýrany hawpli kararyny täzeden gözden geçirmeklige çağıryar diýip Clinton aýtdy.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary Eýran atom ýaraglaryny öndürmäge tinişýär diýip şüpheleniýärler. Eýran hem muny inkar edip ýadro programmasynyň paraxaçylykly maksatlar üçindigini gaýtalaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň hemişelik agraty Hitay Eýranyň garşysyna häzirkiden artyk sanksiýa giýdirilmegine garşy. Aýdylşyna görä Pekin Eýranyň goýan maýalarynyň gelýän girdijiniň aşaklaryndan gorkýar. Galy berse-de ol Eýranyň günne 400 000 barel neft satyn alýar. Ýöne Pekin häzir aňsat ýagdaýda däl. Sebäbi ol Saudi Arabistanyň hem möhüm sowda partner bolup durýar. Onuň bu ýerden alýan neft mukdary günne 1 milyon barel. Amerikan resmileri Eýranyň garşysyna sanksiýa giýdirip de Hitaýyň alýan nefti ýetmezlik eden ýagdaýyna Saudylar bu ýetmezligi doldurmagy garantirlese Pekin sanksiýalara garşy çykmaz diýip pikir edýärler. Birleşen Ştatlaryň vitse prezidenti Joe Biden 14-nji fevralda televizionyada eden çykyşynda Pekiniň tutumyny üýtgedip täze sanksiýalary goldaryna özüniň ynanýandygyny aýtdy.
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
Biz ulu öňe gidişlik etdik. Eýran öz içinde öz halky tarapyndan geçen 20 ýyllyk daýatyndan has köp çetleşdirildi. Regionna olar bütünlüğü üzgünlükte duruyar. Bizi orsiyetten tutup Evropa çelli hemmeler koldayar. Men İran'ın karşısına sanksiya giyirdim. Oları yine çetleştirere Pekin'in hem kolduğunu alacaktığımıza ananyarın. Ondan olara kıymıldara yer kalmaz deyip Biden aytti.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergusy dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet gullukçylaryny terbiýeläp ýetiştirmeli akademiýa öz işini ýerine ýetirmeýär. Türkmen döwlet habarlary 12-nji fevralda geçen hökümet maslahatyny prezidentiň ýanyndaky döwlet gullugy akademiýasynyň rektoruna käýinç berilenligini habar berýär. Eýsem bu gullugyň işinde nähil kemçilikler bar, olar nädip düzelip bolar? Bu arada Moskwada habarçymyz Gözelim Örjek gurrunyň läliň.
Habar berilişine göre Akademiyanın rektörü Anna Muradov'dan daşarı vicepremier Saparlıyev'in ve beylikli vicepremierlerin adına da tanqitler edildi. Hususan da Gurban Gulberdi Muhammedov degirli yolbaşçıların hiç verisinin Akademiyanın işinin kuramaçılığı ve berliyen bilimin hile bilen şuçak etsenli çındakı yıkızıklanmanlığını aytti. Hizna vatındaki haber sayınçıları önünde yokarı dereceli devlet işgarlarının bilimini ve tayarlığını arttırmak maksadı koyulan devlet kulluğu Akademiyasının işindeki böktünçlüklerin sebebini kadrları tayarlı Jak spetsialistlerin yetmezçiligi bilen bağlaştyrýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirde.
Kadr ýok Türkmenistanda, jo ýeti yetmezçiligi duýulýar, şoň üçin jo döwlet gullugyna käýinden galadylar. Esasyny hele şunu diýip pikir edýär.
Türkmenistan'ın Devlet Kulluğu Akademiyası 2009 yılın 2. Mart'ında açılıptı. Akademiyanın açma kararı 2008 yılın gözünde kabul edilipti. 10. Fevraldaki hükümet maslahatında Akademiyanın önünde duran vezipeler var adaydı Kurban Gulberdi Muhammedov. Onun siyaset ve iktisadiyet bilen çeklenmeyen devre layık arayışları talep eden beylikli uğurlardan hem köp taraflayan bilim vermek için açılandığını bildirdi. Devlet başsozanyň söýlerine görä akademiýada taýýarlanýan ýokary derejeli döwlet işgärleri öz işini konstitusiýa laýyklykda ýerine ýetirmegi hem öwrenmelidi. Postsovet döwletlerinde siýasy jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýew täze açylan idaranyň bir ýyl wagt aralygynyň içindäki işiniň netijeleligine baha bermegiň kyndygyny bildirýär.
Я думаю, что от подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата.
Türkmenistan'a şeýle edaradan tez netije garaşmak mümkin däl. Bir ýyl geçip geçmeýänki, onuň ýurdun administratiw we häkim sistemasyna talap edilýän täze spesialistler taýýarlajakdygyny saklamak kyn. Adatça şeýle akademiýalarda döwlet karýerasy üçin zerur dokumentine ýa bolmak üçin bilimini arttyrýan ýokary bilimli we tejribeli döwlet işgärleri okýarlar. Döwlet gullugynyň akademiýasyny açmak bilen Türkmenistan Orsiýadan we goňşy döwletleriniň tejribelerine eren bolmaly.
Prilamlaýa opyt ne tolko Rossiýi, но и соседних стран.
Александр Караваев Дәүләт куллыгы академиясының танкыйтланмагының сәбәпләрен юрта кадрлар мәсьәләсендәге ите проблема дәвам идәргә гүнәкәре тапмак буенча юртагы юргынлы тәҗрибәләре багылаштырыр. Bilermen bilim berýän idaranyň işiniň hiline aslyýetinde baha bermegin kyndygyny belläp, şol bırakda da barlyklar netijesinde maliýe ferişteleriniň özleşdirilmegine degişli kemçilikleriň ýüze çykan bolmagynyň ehtimallygyny aradan aýyrmaýar.
Отчёты по расходованию финансовых средств и не более того.
Şol bırakda kadrlar ýetmezçiligi problemasynyň Türkmenistanda agyrlygyna galýanlygyny Döwlet Murat Ýazgulyew bildirdi.
Ýa-sun siýasy sistemasy, diňe şo şahsy wakalyk goýunça kadrlar berilenmi, olaryň belli bir döwürde ýa-sa gerekli wagt bu wezipesinden bırakylanyp Türkmenistan goýunça uly bir kadrlar meselesi emele geldi. Hatda şu ulkyň döwlet wezipesine belli adamlar ýörmek görüp otyr. Hatta şu belirlenen bazına kovdu bazen. Hadi 3-4 adam çok iyi. Şunun kovdu değerli bir işine olmayanlar hakkında ki yarlıkların vazifeden yaşadılar. En arkası her adı kısmı 2-3 yılın devamında içeri işler ministri işlerek çalıştı. Bir başta içeri işler ministerlerinin başka ahli ministerlerinin yolbaşları çalışılmış. Şunun adını tutmuş sanır. Kadırların meselesinin katiyeti duruyorlar. Ne olur kız ya?
Devlet Meratiyat Goliyev Türkmenistan'ın Devlet Kulluğu Akademiyasının bilim ve ılım uğrundaki beylikli devlet idaraları bilen yakin işleşmeyi onun işinin neticeliliğini arttırıp bilir deyip fikir ediyer.
Devlet Kulluğu Türkmenistan'ın ılımlar akademiyası bilen bütünlükte iş alıp varmalı. Ilımlar akademiyasının çeyagınına bağlısında iş alıp kadrlar tayinlamalı.
Reformalar siyasetini ıglan ediyen yurt için yukarı dereceli devlet işgarlarının hünerini arttırmak boyunca idaralarda bu oradan dünya tecrübelerinin öğrenilmeğinin ehmiyetini hem bilirmenler belli yerler. Aleksandr Karabayev postsovyet sistemasından geçiş yolundaki yurtta kadrli bilim almak ayrıtının iktisadi ve administratif reformasının amalaştırılmağı boyunca tecrübeli bilirmenler tarafından okudulayan oku zaylarının işlemeği reformaların iyi giderli amalaştırılmağı için zirur deyip hatab ediyer.
Маршруту постепенных преобразований по пути постепенных реформ.
Devlet başsözünün fikrine göre bu okul zayında bilim alacakları bir giriş egzaminleri yatağında sayılanmalı. Lekçeleri olsa prezidentin aparatından Dışişleri İşler Ministerliğinden ve beylikli devlet idaralarından tecrübeli bilirmenler okumalı.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavar çemiz gödörlüğün lediniz.
Otli Tacikistan'ın hükümetini Rus telekanallarını təvidin efiri vermeğin sorabdır.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России...
Кыргызстанда ашлык акциясы уақытлайын тоқтатылды.
Біз бардық жолға барамыз, дайыма айтып келе жатамыз.
Шуы бейлік мағлұматлары, тәхбеттешіліклері дінлемек істесеңіз, біздің қоңшыларымызда атын жүрейті программамыры дінлемегі чағырыяр. Программамы хептәнің душынмы күн Ашхабад вақты білен ақшым 20 сағат 5 минутта, 20 сағат 35 минутта, кешінмі күн ерді 8 сағат 5 минутта эфиреге дияр.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyny Gurbanuly Berdimuhammedow prezident hökmünde kasam kabul edenine 3 ýyl boldy. Eýsem, bu 3 ýylda ýurtda nähil özgörüşler boldugy, näme üýtgemäň galdy. Aşgabatda kabarçymy Murat Gurban bu arada yerli grajdan aktivisti Ýaýlym Begow bilen söhbetde boldy. Söhbeti bilelikde dinleýin.
Şunday gurdu Türkmenistan'da rehin özgürlükleri oldu yedma.
Bilim almak mühkleti uzaldırdı. Aspiranturlar ve doktoranturlar açılıp ilimler akademiyası dikildirdi. Medeniyette opera, kino sınmatı hem dikildirdi. Sosyal sferede hem kâver özgürlükler bollu. Ön kesilen pensiyeleri kaytarılıp verildi. İlatın sosyal kolluğuna, mehtiyat katlığına kömük pulları verilip başlandı. İktisadiyette hem kâver özgürlükleri bollu. Bir hili özgürlükler esasen Türkmenistan'ın esası çiğ mal eksport haridi olan gazın eksportunun alternatif yollarını tapmaklığa gönüktürülen özgürlükler. Türkmenistan Kıtay gaz getirisi, ilanı aktarılayan gazın mesurunun artmağı hem de Nabucco proyektine koşulmak bağlarında edilen tavırları bunun misali hükümünü aitmek olur.
Eysem, içerki ve tasarruklu siyasatta sizin fikrinizce özgürlükler oldu mu?
Türkmenistan'ın parlament bağlarında teyze kanunun kabul edilmeyi hem de halk maslahatının yatırılmayı şehirde yurtta Türkmen rayiyatlarının hareketlerini çeklendiren bir kanun kararının yatırılmayı İlatın bekvirdine teydali özgürlüklerdir. Yönü Muğaramızdan entek içerki siyasetin alınıp barışı Niyarab'ın yönüdün siyasetinden doğru saklanıp bilinen ok. Alaytırda ideolog taydın o düğün özgürlükler duyulmaya. Yurtta entekim kök patrik sistemesi hareket edip bilinen ok. Devleti değişli bulmadık, kararsız cemiyetçilik kurumları yok. Elbette şehirli kurumların yokluğu yurtta neticeli reformları amalı aşırmakta piyasacılık görüyor. Taşırkı siyaset bağlarında gurur etsek, bu sayede edilen işler köp. Türkmenistan halkara üzgürlüğünün çıktı diysek olur. Ve komşuları bilen katnaşıklarını kaderleştirdi. bir halkara cemiyetçiliğine entegre edilir. Neticede bolsa bizim dışarı yurtlar bilen iktisadi katnaşıklarımız derkeye. Bu yağdayı bize Niyazov dövründen kalan halkara problemlerinin kendilerini çözmeye yardım edip bilir. Misal için Azerbaycan bilen Kaspi dilimindeki ciddi ağdalar meselesini çözmeye kömök eder.
Yalma, Prezident Kurbanulu bir Muhammedov'un kalan 2 yıllık prezidentlik mühletinle nehil edgörüşleri araştırsın.
Bir köbülenen çirki siyasette halka hat köp erkinlik verilmeli. Her bir rayetin öz fikrini açık beyan edip bilmeli için şartlar düzülmeli. Min berde azat metduat erkin sayılır var adı gurrun ediyen. Onun halkın sosyal koruluğunu hat köp ülüs verilmeli. Hedir halkımızın sosyal yağdayı kes. Şu uğurda pasobiyaların mesurunu köpürtmeli. Devlet idarelerini işleyen işyerlerin aylıklarım bay devleti münadip mesverde tülemeli. Şeyli iznin yağdayını Türkmenistan'daki köp problemlerin umun çözülmeğini öz çahiyerini hem getirir.
Yelma, kayıt problemler anıgaydaysan?
Olur cinayetçilik, neşekeşlik, parakorluk, işsizlik. Şu tayda yeni bir zadi billet geçmeli. Hedir neşekeşliğe karşı bir görüş alınıp varlığa. Neşe sevdatına karşı görüş öz umuyun neticesini verip başladı. Cinayetçinin bu görünüşü yakın vakitte yok olup gitme mümkün. Yine de bir yeti problemi olsa korrupsiya. Şu noksanlığa karşı görüşüm neşekeşliğe karşı alınıp varlayan görüş yali prezidentin başlangıcı bilen alınıp varlığa bizim cemiyetimiz öz kesilinden taklanıp başlardı. Yurdun ösmeğine öz çahirini getirir. Siyasi reformların geçirilmesi gerek. Cemiyeti yurdun siyasi durmuşunu öz çahirini getirip bilir yali şartlar dördülce kovu olardı. Yine de bir edilmeli iş, o da yurtta küçük ve orta biznesin ösmeğine yardım vermeli. Şeyde işle meşgulunmak isteyen adamların ömürlerinin bürokratik tehditçilikleri yok edilmeli.
Yelma, benim kurumlarımız için köp sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Askavat'ta Akavar Çemil Murat Kurvan'ın fekhüttöşlüğünü dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow Koloyda kiçik ve orta tekeçiligi devlet tarafından gollamak hakkında kanuna layıklıkta kiçik ve orta tekeçiligi gollamak boyunca devlet toparını yürütmek arada kararı gol çekti. Eğitim bu uğurda önkü kabul edilen kararlar neye netice verdi ve yeni ne ahili problemler var? Bu arada Londonlu postsovet eksperti Alexander Naradeski'nin komentariyasını Nazar Hudaivert'ten dinleyelim.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и эффективными?
Хусусы секторы өсірмек ойынчы, мұннын өнкейділін бір нәчі сыйнаншық нетижелі болды мей? Егер Бердімұхаммедов кичіхем орты бизнесе қолу ойынчы дөулет комиссиясын дөретме қарарына келін болса, деймек бұғырдақы ішлерің әхлесі оны қанағаттандырмияр. Мысал өкмінні ықтысады секторын көп оғырны хусусиетчілігін яйрайыш орнышыш дережесіні алып көрелі. Бұяғдай реал хақиқаты қапма қаршы келіян болса керек, чүнкі телекечілігін өрісі оғы қозылығы, жемгечілік иіміті, бөліклен құрлышығы ішлері білен чәкленіяр. Daşarı yurtlu partnerler, daşarı yurt bağdarları bilen bağlı Türkmenistan'ın biznesine hususi sektöre orun berilmeyer diyeni alı. Şu meselede monopoli devletin elinde. Köpçülüklüğün havar seri işçilerine hususi telekeçiliğin yayramağına mümkünçülük yok. Havar seri işçileri hakimiyetlerin ideologik hem propagandistik kontrolluğunun aşağına doğur. Bu oradan yağdayı düzeltmek için hem işe mesele prezident oşulmalı. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar seri işçilerine hiç Çiğli konkurensiyanın BFS'lığın yoktuğunu, onların devlet kontrolluğunun güçlü basışının aşağına yevşerleyenliğini halka arası inçiler verilip geliyorlar. Prezidentin teyze döreden organı hususi sektörü donup kalın nokodunun kolgap bilir mi? Bu devlet komisyatında devletin novattaki bürokratik oyunlarının pınhan hopları bar olaymasın. bu komissiya hususu telekeçilige yardım berer mi? Ya ol şu işe kontrollik eder mi? Bürokratlar hem çinovnikler öz başlıklarının önünü özlerinin iş üçün gerektiğini, zerurduğunu görkezme qov görýärler. Eger devlet komissiyasının döretmegin avtorları islef islemese, hususu sektori gollamağa sinanşık edip, akırkı neticede yönöki polisiya saklayış, jylawlayış funksiyasına eye bolmaz mı? Eger şeýle bolsa, ol ýurdun içerki hem daşarkı aktivlik derecesini täze basgançaga çykarmak boýunça edilýän tagallalary ters geler diýip, posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyn dowam etdirýär.
Заграничные визиты, которые достаточно интенсивно развертывает президент, смогут дать настоящий прорыв только тогда, когда...
Туркменистанын президенти дашар юртлары сапарларыны ийгидерл арттырыяр. Шол визитлери ыктысадиятын дөгүлөт эм хусусу секторлары дең дэрэжэдэ катнашан ягдайынна. Дэнэ шол ягдайда ол өңө тарап бөөсүшүл нэтижелер берип билер. Ondan başqa ijeur gatnaşyklar döwlet derejesinde däärli hususy derejede alınıp barylsa, şonda ol real, duýurluk derejede netijeler berer. Türkmenistanyň Fransiýa bilen Birleşen Arap Emirlikleri bilen bellenen bilelikdäki ykdysady programmalary hut hususy sektorda doly bahaly netije berip biler. Şol ýurtlarda hususy sektor döwlet sektorunyň has öňde. Türkmenistan nähili hususy sektor bilen muňa jogap berip biler. Türkmenistanyň potensial partnerlerine bar mümkinçilikler yerli telekeçilerde bar mı? Edil şu ýagdaý medeni hem informasiýa meýdanyna da dowam edýär. Kommunistler tarapyndan döredilen, soň Niýazow tarapyndan dowam etdirilen döwlete doly garaşlylygy diňe güýçli sen türkmen kapitalizminiň ýeňip biljekdigini ýokarda oturanlar düşünip uradymka? Onuň zerurlygyny duýýarmykalar? Hususy sektor garaşsyz ýa garaşlylygy çäkli adamlar sınpyny döredýär diýip mundan öler ýaly gorkýanlar häkimet gatlaklaryna bar bolsa gerek. Inisiatiwa bolmadan ösüş ýok. Inisiatiwada taýak depäňde awanyp durka döremýär. Bularyň haýtyn taýlap almaly. Şu mesele bilen häkimetleriňi näçinji sapar ýüzüýiz bolýar. Gumly halkyň beýik bir parasatly sözi bar. Diýdi çökip oturan adam yarım adam deyip, posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasyn tamamlayar.
В народе великих песков аксакалы помнят старую мудрость. Человек на коленях – пол человека.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiniň özüne degişli.
Türkmen ýaşlarynyň arasynda bazarlarda arabakeşlik etýänler köpelipdir. Näme üçin?
Bazarda iň köp söwülýän adam arabaçy. Ýöne mugaramadan bazarda iň gerekli adam hem arabaçy.
Germaniýada halkara kino festival hemde karnaval bayramçylygy başlandy.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Ýaşlar, eger siz işte ýaman arkadaşlandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär alaatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligi programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogsun Anurwan alyp barýar. Programma Gwonskere redaktorlygy edýär. Gepleşiklerimizin ikinci bölümünü Ukrayna'da olan prezident saylovlarının neticeleri hem yenilen kandidat Tymoshenko'nun şikayeti, NATO koşunlarının Talibana karşı hücum marada gurrun ederiz. Balkan velayetinde işsizlik problemati, Birleşen Statlarda prezidentin günü bayramçılığı arada mağlumat veririz. Sağlı hareket etmeden son Allah'ım Radı Rahim'den havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.